the hits. Thanks for hanging with me.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Imetimia sasa saa 10:30 saa za Afrika Mashariki, ni sawa na saa 9:30 saa za Afrika Kati na Maziwa Makuu. Karibu katika safari ya VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Josephat Kioko.
Naitwa Salma Mohamed na kukaribisha dakika 30 safari ya Express. Tumebeba mengi hapa ndani. Utapata burudani na vile vile kitengo chetu cha barazani hii leo, tukiwa tunaangazia mengi ya nchi jirani ya Somalia.
Raia wa Kongo wamekuwa wakisema kuna mgogoro baina ya viongozi wakuu. Sasa suluhu ni nini? Maafisa wakuu serikalini.
Na vile vile hii leo tunaangazia kama huna kazi, kitengo chetu ambacho kinagusia masuala ya mfungo wa Ramadhan. Je, biashara zinaendelea vipi?
Safari ya nusu saa itakufahamisha mengi, lakini kwanza tupate taarifa kuu.
Urusi imesema kwamba njia pekee ya kutatua mgogoro uliopo kati ya pande tatu zinazovutana kwenye kadhia ya bwawa la Ethiopia ni mazungumzo ya kisiasa. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi, Sergei Lavrov, amesema haya akiwa ziarani nchini Misri, huku akiunga mkono juhudi za AU katika kutafuta ufumbuzi wa mgogoro huo. Katika ziara hiyo, Waziri Lavrov amekutana na viongozi wa ngazi za juu nchini Misri na kujadiliana nao masuala yanayohusu eneo la Mashariki ya Kati. Nampisha mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, na taarifa kamili.
Касается плотины возрождения, то этот вопрос уже давно ставится нашими.
Akijibu maswali kwenye mkutano na waandishi wa habari, waziri wa mambo ya nje wa Urusi, Sergei Lavrov, anasisitiza kwamba nchi yake inatilia umuhimu swala la usawa kwenye kadhia ya bwawa la maendeleo la Ethiopia, kwani haiwezekani kupata suluhu isipokuwa kwa kufanya mazungumzo ya pande tatu na kisha kuzihusisha pande nyinginezo zilizofaa kwenye mazungumzo hayo. Aidha, ameongezea kusema kwamba sisi mpaka hivi sasa bado hatujapokea wito wa kushiriki kwenye mazungumzo kama wapatanishi, tofauti na Umoja wa Afrika, Marekani na Umoja wa Ulaya. Lakini tunachunga mkono mpaka hivi sasa ni duru ya Umoja wa Afrika kwenye kadhia hii, amesema Lavrov. Mwanzoni mwa ziara yake, waziri huyo amekutana na Rais Abdul Fattah Sisi pamoja na viongozi wengine akiwemo Meja Jeneral Abbas Kami ambaye ni kiongozi wa idara ya upelelezi. Misri inaamini kuja kupata uungwaji mkono na Urusi katika kulinda na kutetea maslahi yake ya maji ya mto wa Nile, na hasa kufuatia kadhia ya bwawa la Ethiopia, anaeleza waziri wa mambo ya nje wa Misri, Samih Shukri.
Tunachegemea kwenye haya mahusiano yaliyopo kati ya Urusi na hizi nchi tatu, na uwezo wake pamoja na ushawishi wake kimataifa katika kuzimia upande mmoja wa mazungumzo haya nichukulia hatua binafsi au ya kipekee.
Tangu Ethiopia ilipotangaza kwamba ifikapo mwezi wa 7 mwaka huu itaanza tena kwa mara ya pili shughuli ya ujazaji maji kwenye bwawa lake la umeme, Misri na Sudani zimekuwa katika hali ya taharuki na kukosoa hatua hiyo na kuitazama kama ni kitendo cha kurudisha nyuma kwenye mazungumzo. Na kwa upande mwingine, Misri imeendelea kutumia ushawishi iliyonayo katika eneo la Mashariki ya Kati na katika mataifa mengineyo ili kutupia macho juu ya swala hili. Wachambuzi nao katika ukanda huu wanaona ni jambo lililo sahihi, anaeleza Balozi Muhammad Hijazi, msaidizi wa zamani wa waziri wa mambo ya nje wa Misri. Kwa hakika harakati za Misri ziko wazi. Ni nchi inayotafuta amani, usalama na utulivu wa kijimbo. Ni nchi inayopigania maslahi yake na maslahi ya wengine, likiwemo hilo swala la bwawa la Ethiopia. Sisi tunaunga mkono maendeleo ya Ethiopia, lakini pia tunalinda haki yetu ya maji ya Nile. Hivi basi mimi ninaamini kwamba mchakato huu unakubalika na kila mwenye kupenda usalama na utulivu na amani, sawa sawa iwe Marekani au Urusi au Ulaya au Asia. Mbali na swala la bwawa la Ethiopia kuwa ni sehemu muhimu katika ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Urusi mjini Cairo, yanabaki masuala mengine ya kieneo kuwa ni sehemu pia katika ziara yake, ikiwemo kadhia ya Palestina, Lebanon na Syria. Aidha, waziri huyo ametaja kwamba hivi sasa Urusi inafanya kazi mpango wa Saudi Arabia wa amani kwa nchi za Kiarabu na kuiunga mkono serikali mpya ya Libya. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Na katika taarifa zingine, waziri mkuu wa Kongo DRC ametangaza baraza jipya la mawaziri, hatua ambayo inatarajiwa kutatua mgogoro uliokuwapo kati ya utawala wa sasa na viongozi wanaomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila. Hilo pia linaonekana kama kuleta afueni kwa udhibiti wa serikali kwa rais wa sasa Felix Tshisekedi. Hatua hii imeibua maoni mbalimbali kwa raia wa taifa hilo, kama alivyotueleza hapa mwandishi wetu Austral Malvika.
Fidel Kazeto, mwananchi wa Goma hapa Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, apongeza hatua ya waziri mkuu kutangaza sura mpya za mawaziri katika serikali yake tangu jana.
Serikali ambayo ilitangazwa jana nimeipokea vizuri kabisa, kwa maana ni serikali ambayo inakuya na inakuya moto kwanza, na ni serikali ambayo ni ya wachaguliwa wetu. Donke wa depute wetu ambao tulichagula ndio wameingia ndani ya serikali hiyo, na inaonekana ni masura ambazo hazikutumika kwa ile wakati ya Kabila, na wakati ambao hawakuwa bado kuvunja ile nani muungano wa FCC na CAS.
Naye Elda msichana atarajia mabadiliko makubwa, hasa swala la usalama mashariki mwa Kongo.
Na tunatarajia mabadiliko na amani kabisa katika est ya Kongo, na mengi hiyo naweza kusaidia wakaaji. Haya ndio tunatarajia. Hiyo
matarajio yenye kila mkongomani iko nayo ni kutafutia kwanza mkongomani kuishi vizuri, na kuishi vizuri itatokana na amani katika nchi yetu ya Kongo, amani Beni, amani fasi yote kwenye kunapitikana mauaji.
Eneo la Beni vile vile tumezungumza na wananchi, kwani ndio eneo ambayo imekuwa ikipitia maafa makubwa ikifuatia mauaji.
Kitu ya kwanza tunashukuru kwanza juu ya publication ya hii serikali ambayo imetangazwa tangu jana, sababu tunajua tangu rais aliwekwa pale alikuwa na madifficulty par rapport ya gouvernement ilikuwa kwa place, na alikuwa anaongea kusema hayakuwa na gouvernement yenyewe inaweza kumsaidia au kumwaccompagner mu cadre ya bien-être ya population. Alors tunashukuru parce que imekuwa publié, na tunajua vitu vitatembea mzuri, hata kwa tena na kisingizio kusema que voilà sina gouvernement yenyewe inaweza kuniaccompagner juu tuweze kureisire kurepondre ku besoin ya population. Ile ni kitu ya kwanza.
Atandema yango iko kwamba washinde na warepondre ku mahitaji yetu.
Tunangua kazi yabu, na kazi ya gouvernement ni kuleta amani, mkaaji fazete kwenye kwa jikute huru. Hatuna uhuru, na uhuru njo guvernema. Hivi natoka tunashukuru kwanza samwani hatu wenye kisekedi na atakata ile mapromesi ya kuse kwa nashinda zitimiza juna hana guvernema kose. Tunaichunga pa kwetu Beni, mini kumukaji ya Beni, tunateseka sana.
Waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Sama Lokonde alitangaza serikali hapo jana, wananchi wakisubiri iweze kujibu kwa mahitaji ya wananchi. Wananchi wa Kongo kwa jumla wakisubiri mabadiliko katika uongozi wa serikali. Hoser Malivika, VOA Express, Goma.
Na asante sana Malivika kwa taarifa hiyo ambayo inatokea kule maeneo ya Kongo. Sijui waasi wameacha, manake tumeona kwamba maandamano yameendelea katika nchi hiyo wakitaka kuitoa jeshi la MONUSCO.
Na kweli ukisikia raia wanazungumzia hilo, jua kuna mabadiliko yatapatikana. Wakati rais huyo alipochaguliwa, watu walisema amewekwa tu na Joseph Kabila, wamesikizana apate uongozi, lakini naona safari hii wanasema wako dunia mbili tofauti. Lakini siasa ya Afrika unaielewa, eh? Umesikia vile Somalia pia kumeenda kwamba hamna uchaguzi mkuu, na baada yake wabunge wamepiga kura kusema rais Farmajo asalie mpaka mwaka 2023. Makubwa hayo katika uongozi wa kwetu. Unayapata matangazo haya katika safari ya VOA Express kupitia redio wa shirika eneo lote la Afrika Mashariki na pia maziwa makuu. Tembelea pia mtandao wetu, utaona mengi pale kwa kuandika tu www.voaswahili.com. Hivi punde tunampisha Patrick Ndwimana akituletea habari za dunia.
Mamia ya watu walikusanyika Jumatatu usiku nje ya kituo cha polisi katika jimbo la Minnesota hapa Marekani, kwenye maandamano ya kulani mauaji ya kijana Marekani mweusi aliyeuawa kwa kupigwa risasi na afisa wa polisi. Polisi katika kitongoji cha mji wa Minneapolis cha Brooklyn Center walifyatua mabomu ya gesi na mabomu ya moto ili kujaribu kutawanya umati baada ya kuanza kwa amri mpya ya kutotoka nje usiku. Kulikuwa na makabiliano kati ya polisi na waandamanaji, wakati maafisa wa polisi walikuwa wanawarejesha nyuma waandamanaji ili waondoke mbele ya kituo cha polisi. Viongozi wamesema baadhi katika umati wa waandamanaji waliwarushia vitu maafisa hao na kwamba watu 40 walikamatwa. Maandamano yamezuka tena mapema leo Jumanne. Don't Wright, Marekani mweusi mwenye umri wa miaka 20, aliuawa Jumapili alasiri baada ya kusimamishwa akiwa ndani ya gari lake na polisi wa usalama wa barabarani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yuko ziarani mjini Brussels kukutana na maafisa wa Ulaya na muungano wa NATO kujadili masuala mbalimbali ikiwemo suala la Russia kutuma wanajeshi wake wengi kwenye mpaka wake na Ukraine na operesheni za jeshi la ushirika nchini Afghanistan. Ziara hiyo inajiri wiki tatu baada ya waziri Blinken kushiriki na wenzake katika mkutano uliofanyika mjini Brussels kwa ajili ya nchi wanachama wa NATO. Blinken katika mkutano wa awali alizungumzia kipaumbele cha Marekani ni kuzingatia kuimarishwa kwa uhusiano na washirika. Ratiba ya leo ya Blinken inajumuisha mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba. Harakati za hivi karibuni za wanajeshi wa Russia kwenye eneo la mpakani zilizusha wasiwasi nchini Marekani na kwingineko. Blinken jana alizungumza na katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg kuhusu hali ya huko na amesema wameafikiana kwamba lazima Russia isitishe mpango wake hatari wa kulundika wanajeshi wake na uchokozi unaoendelea kwenye eneo la mipaka ya Ukraine. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin ameungana na Blinken kwenye mkutano huo wa Brussels. Shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP leo nimesema karibu watu milioni moja wanakabiliwa na njaa kali kaskazini mwa Msumbiji ambako maelfu ya watu walilazimishwa kukimbia makazi yao kuepuka uasi wa wanamgambo wa Kiislamu. Wakati hali ya usalama inazidi kuzorota, zaidi ya watu 950,000 kaskazini mwa Msumbiji hivi sasa wanakabiliwa na njaa kali. Msemaji wa WFP Thomson Phiri ameuambia mkutano mjini Geneva. Wanamgambo wanaohusishwa na kundi la Islamic State waliongeza mashambulizi jimbo la kaskazini mwa Msumbiji la Cabo Delgado katika mwaka uliopita, wakiua wanavijiji, kupambana na jeshi na kuteka miji.
Ndani fupi hiyo inatupatia nafasi kuingia katika awamu yetu ya barazani hii leo. Tunakuuliza hivi, unaonaje uamuzi wa kumuongeza muda wa miaka miwili rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo kuendelea kuongoza nchi hiyo? Maoni tumepata mengi, lakini awali tunakwenda kwa simu.
Tuelekee eneo la Kakamega nchini Kenya kumpata Ocheng George akisema jambo hili kabisa haliungi mkono.
Hello, ndio.
Kwa nini unasema ni jambo ambalo huwezi kuunga mkono kabisa?
Ni kwamba nchi hiyo imekwepo na wa miaka kadhaa, na unapoangalia siku za hivi karibuni umekwepo na maandamano ambayo yamesababisha ghasia na yameweza kuleta utata mkubwa ndani ya nchi hiyo. Kwa hivyo kuongezwa kwa muda wa miaka miwili kwa rais huo kuendelea kuongoza taifa hilo ni jambo ambalo bado linaweza kusababisha nchi hiyo kuingia katika mgogoro zaidi na kusababisha shida kubwa ambayo imeendelea kuwa nayo hata hapo siku za mbeleni.
Naona wabunge waliopiga kura jana walikuwa ni wengi sana, na wao wanawakilisha wananchi. Hii ni ishara kwamba wananchi pia wanataka hivyo.
Sidhani kama wananchi wanataka hivyo, kwa sababu unakuta mara nyingi rais ambaye anachaguliwa na wabunge hawezi kuwakilisha sura ya nchi nzima, na unakuta wananchi wengine hawezi kuridhika na uongozi wake. Ndio maana ingekuwa hata vizuri wangeweza kupatiana wananchi wa Somalia wakaweze kuchagua rais wao moja kwa moja bila kupitia kwa wabunge wao, ili kuonyesha sura ya kwamba ni wananchi ndio waliomchagua rais na ni wananchi ambao wako na usemi katika kuchagua rais wao.
Tukushukuru sana George kwa mchango wako siku hii ya leo katika awamu ya barazani. Asante sana.
Asante sana. Hiyo Mombasa.
Katika nchi nyingine ya kikanda, Uganda, katika eneo la Soroti, tumpate Case Ahura. Kwake anasema haoni tatizo lolote hapo. Hebu tufanulie ndugu kuhusiana msimamo huu wa Farmajo kuongezewa miaka miwili.
Mimi ningalipenda kutoa maoni yangu kama hivi. Yaani yule rais Farmajo aliongezewa hiyo ni miaka miwili na wabunge walimpigia kura 200 ya wabunge, akapata wabunge 173 waliomuunga mkono. Na tubai kwamba ilikuwa ya mawazo ya wabunge kumwezesha yeye kuendeleza muhula wake.
Tumempoteza hapo, lakini alikuwa na mawazo mazuri kusema kwamba anaunga mkono.
Tunakwenda kwa Dennis Mganyizi, ametupatia tu namba yake ya simu, lakini ishara hiyo ni kwamba yupo Tanzania.
Mimi naona huo uamuzi wa walioamua huko Somalia ni yale siasa ya Afrika. Siasa za Afrika sasa hivi kama vile tu ni uchafu yao. Yaani ni kitu ambacho haiwezekani, wameforce tu kumbatisha hapo, lakini ni siasa chafu na hazitokuja kutufaa mpaka tunaendelea hivyo. Ni mbaya sana.
Wangefanya nini sasa wale wabunge?
Wale wabunge wangeangalia utaratibu mwingine wa kumpata mtu, au wangeandaa mapema huo uchaguzi, watu wakajiandaa mapema kuliko kumrudisha huyo huyo ambaye wao wanamtaka. Yaani inaleta picha mbaya kwa siasa zetu za Afrika hiyo.
Kunao wengi pia waliotuma ujumbe huo, tusome hapa katika studio za BOA. Na wa kwanza hapa ni Grace Nskanabo akiwa kiwanja Rushuru huko mashariki mwa Kongo. Anasema hatua ya kuongeza miaka miwili kwa Rais Farmajo nadhani inaonyesha nchi hiyo kuna udikteta. Kama amemaliza muhula wake aondoke kwa usalama.
Nipo DRC mjini Kirumba, ni sawa kabisa kama Farmajo anaongoza nchi yake vizuri, hapo sio ni tatizo. Ujumbe wake kikalabu Moses Loreses.
Naye George Ilagila wa Kahama anasema tamaa na uchi wa madaraka bado unaitesa Afrika.
Goligota Magabi Mukono yeye anasema bado wananchi wake wanampenda.
Na maoni hayo tuliosoma hapo pamoja na tuliopigia simu, tunasema shukrani sana kwa kuchangia katika gumzo la barazani leo. Sasa tukupe burudani kipindi hiki.
Tunaipisha burudani yetu ya leo kibao safi sana, penzi la wengi. Rayvanny kijana huyu mtanashati anaingia na kibao cha Ngongingo. Ngongingo.
Sancho kapachu pachu, vipi la menina, wa mwijaku, nampenda,
anangongingo.
Kama kiduchu wa kinesi kwa kanga
Ngongingo. Na mama Paula Kajala Masasha.
Emona, vipi cha Nandi kina bamba
Ngongingo. La sidika
igi mitifa
la shishi baby pale akiwa napika.
Irene woya we lazima kuteke.
Nasema
kekekeke kekekeke
la madam we maje wapi tuliweke. Nampenda anangongingo. Wo 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 anangongingo. Wo 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 nampenda anangongingo. Wo 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 ngongingo. Wo 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 nampenda anangongingo. Wo 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 ngongingo. Wo wo wo
aina mbali aina aina
I'm
not
going
to go. I'm not going to go. I'm not going to go.
Gongingo huo huo au muziki wa siku hizi, naona vijana wa kisasa wanaoelewa kabisa
na unapendwa sana na wengi huko nje, utasikia tu watu gongingo huo huo.
Naona Rayvanny pia hajaondoka katika kundi lao la Wasafi, wanazidi kutamba pamoja na Simba.
Yaani ndo kazi inaendelea kule mitaani. Ala kulli hal, natumai kwamba umeburudika.
Na hilo litatufikisha wakati wa kupata kitengo cha leo. Tunakuletea kama huna kazi. Unajua mfungo wa Ramadhani unapoadia, biashara zinakuwa zinaongezeka maradufu kwa sababu ya watu vyakula vitamu vitamu vitafunio. Tumsikie kijana huyu anayefanya biashara katika mji wa Mombasa anavyojitahidi.
Hebu jisa. Napika viazi ya kakalai kama kawaida, kwa kipita mchakiki ninauza 30, watu wananunua kama kawaida. Biashara yangu inaenda hii, mmoja wa malengo huu unaingia, unapenda kumshukuru Mungu, wataje aje hivi hivi tu kama anavyokuja kila siku, hii kazi yangu iende, iendelee kusonga mbele.
Mchakiki ngapi? Ah, nimekula miaka mingi, tokea udogoni. Una pilipili? Hauna sosi?
Na hapa banano ukwaju. Oh, hamna shida, hamna shida. Na ukwaju huko hapa. Nyama ni ya ngombe hii. Hii nyama ya ngombe hapa Mombasa watu wanaita mchakiki. Kama unakuja saa 7 ama saa 5 mpaka saa 11 ama saa 1 ndio kia tayari kia maliza kila kitu ndio unaondoka. Inamsaidia, mbona inalipa hii? Inalipa watu wangu wanakula, ndio riziki yangu iliyopangiwa na Mungu. Nimepanda bei, vitu vimepanda bei kwa kweli. Wateja ndio hiyo kama hivyo.
Unasema wakati wa janga hili bei za vitu vimeongeza?
Vimeongezeka bei. Kama sio kama mwanzo. Kama mchakiki unaweza kupata kilo moja, unaweza kuipata kilo moja, unaweza kupata 550. Leo sasa hivi unaweza kupata 600. Dunia moja la viazi 2,200. Mwezi wa Ramadhani ndio unakuja, ni kesho unaona bila shaka. Kwa hiyo natakiwa tu tuombe Mungu, kila mtu aliyekuwa na biashara yake iende. Kama mtu anafanya mabaya, anatakiwa msamehe Mungu. Huu ni fungo la Ramadhani, kila mtu anataka kufanya mazuri. Hapa natarajia kuweka kila kitu. Sana hapa ndio naanza hata mwaka sijamaliza wala mwezi sijamaliza. Kwa hapa natarajia kuongezea hata hiyo, hata Mungu akinibariki. Niweke chapati hapa ama nikuwe hata deli fulani. Bila viko naona. Kama kuchata hiyo, chakini kama hii, viazi, sambusa. Hamna shida, haya asante.
Baada ya hayo basi tunaangalia mambo ya trending ama ya vumayo mitandaoni. Mwenzangu BMJ yuko tayari kutupasha mengi.
Right, mitandao ya kijamii imeendelea kuwaka moto, na kuambia mambo cheche za moto kila pahali. Nikipekua pekua hapa, ripoti kwamba serikali ya Tanzania imesema imekamilisha malipo ya ununuzi wa ndege mpya 3 ni moja ya masuala ambayo yanavuma kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii. Wakati akizungumza bungeni mjini Dodoma hii leo, waziri mkuu wa nchi hiyo Kassim Majaliwa, wakati akiwasilisha bungeni mwelekezo wa kazi za serikali na makadirio ya mapato na matumizi ya fedha za ofisi ya waziri mkuu na pia ofisi ya bunge kwa mwaka wa 2021-2022, Majaliwa amesema kati ya ndege hizo mbili zake ni Airbus A220-300, yani A220, na moja ni -8Q400 De Havilland, ni jina la ndege hiyo. Na amesema ndege hizo zinatarajiwa kuwasili kati ya mwaka huu wa 2021 na mwaka ujao wa 2022, na hivyo kuwezesha serikali kwa maneno yake kuwa na jumla ya ndege 12.
Nitumie nafasi hii kulipongeza shirika la ndege Tanzania kwa kuanzisha safari za kwenda nje ya nchi, Guangzhou, China. Safari hizo zitakuwa chachu ya kuimarisha biashara, utalii na ajira.
Na hilo limeibua mjadala, wengi wakisifia serikali kama huyu Ndandie Kanzo. Ndandie Kanzo anasema, nilijua tu msimamo wa Rais Magufuli ungeleta tija katika maisha ya Watanzania. Unaona sasa ndege tuna nyingi, ni kama bodaboda. Gatiru Nambuya anasema, twende kazi Waziri Mkuu Majaliwa mkiwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Endesha hii nchi pahali inapotakiwa kiuchumi. Msikilizaji, ukiingia kwenye mitandao ya kijamii utaona yale yanayoandikwa huko, siwezi kuyasoma yote, ni mengi kweli kweli, lakini wengi wao kama nilivyoeleza wanasifia Waziri Mkuu Kassim Majaliwa
amesema ndege tatu tayari zimeshalipwa na ziko njiani kuelekea huko Tanzania. Kwingineko, kauli ambayo ilitolewa hapo jana na waziri wa elimu wa Kenya George Magoha kwamba mtaala wa elimu utaendelea kama ulivyokuwa umepangwa na kwamba shule zitafunguliwa tena tarehe 10 mwezi ujao, mwezi wa Mei, ni kauli ambayo imeendelea kuibua hisia mseto kwenye mitandao ya kijamii. Wengi wanamkosoa waziri huyo wakisema kwamba hana habari ni nini ambacho anakizungumza. Kwa wale labda hawana taarifa kuhusu jinsi mambo yalivyokuwa, kwa kifupi anasema nina matumaini kwa sababu inaonekana kama ugonjwa huu unapungua, hakuna haja ya mimi kuwaita wadau kwani ratiba inaweza kubaki vile vile kwa mwaka mzima. Wanafaa kurudi shuleni tarehe 10 mwezi Mei. Upande mwingine, wizara ya afya bado inasema hali ni tete katika kupambana na magonjwa ama kupambana na ugonjwa wa COVID-19. Wengine, baadhi ya watu bado wako katika wanazingatia yale masharti yaliyowekwa na Rais Uhuru Kenyatta wiki chache zilizopita. Wengi wakilalamika kwamba masharti hayo ni magumu na ni makali, lakini sasa wasijue kama wanafunzi watakaporejea shuleni, je, walimu watakuwa wamepimwa, kuna mikakati yoyote iliyowekwa nisome katika serikali. Ni maoni ya baadhi ya watu wasikilizaji kuhusu kauli hiyo iliyotolewa na waziri wa elimu nchini Kenya George Magoha. Naona muda unatupa kisogo kutoka hapa Washington, basi naapisha wenzangu kule Mombasa muendelee na VOA Express. Jina langu ni BMJ Mridhi, tunaonana wakati mwingine panapo majaliwa.
Hivyo ndivyo BMJ Mridhi anavyoondoka hapo baada ya kutufahamisha mengi yanayovuma mitandaoni. Na sasa ni swali la leo.
Swali la leo tumekuuliza pale katika FB VOA Swahili page yetu. Je, wakati umefika wa kuwa na jaji mkuu mwanamke?
Naona wengi kweli wamelipokea vile ilivyokuja. Tumpate baba paroko. Sijajua ni paroko mkatoliki ama ni jina lake tu katika Facebook. Anasema rais, makamu, spika, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, makamanda wa polisi, rubani, waziri wa fedha, waziri wa mambo ya nje. Mengi hapo ameandika, anasema wote hao wanawake wanaongoza na waliwahi kuongoza. Sasa bado jaji mkuu na bado mkuu wa polisi na mkuu wa majeshi, hivyo hivi hawajawahi kuvishikilia, na vile kunavyoenda naona karibuni watashika tu, muda utaongea. Anamalizia kusema ingekuwa sheria hairuhusu kuwa majaji wakuu wa wanawake, basi hapa viwe tungeandika haliwezekani.
Amini acha hoi kwa kweli huyo. Mwingine Richard Kambale anasema yeye yuko kule Beni, anasema italingana na siasa za kila nchi. Mbona hata Marekani na Ufaransa kulikoanza demokrasia sijasikia kuna spika wa bunge au rais wa seneti mwanamke.
Keep Ronald Terrell naye yuko katika mji wa Nairobi, Kenya, anasema kila binadamu apewe nafasi ili mradi ana uwezo. Kwa mfano, Kenya imetoa nafasi ya mahojiano kwa jinsia zote katika wadhifa wa jaji mkuu. Sasa washindane kwa ubora wao.
Wabukoba TZ, huyu ni Shukuru Nsekera Bandia, asema binafsi naona wakati umetimia wa haki sawa katika masuala mbalimbali kati ya mwanamume na mwanamke.
Kuna ujumbe hapa wake Sheire Mpelembe, anasema muhimu ni vigezo wala sio jinsia.
Amon Bizulu wa Biharamulo asema mimi nadhani 50-50. Itumiki kama tamati, nipigie simu panapostahili.
Nami nikamilishe na ujumbe wa Malikwisha Alexis Kambale kutoka kiwanja Tushuru DRC, anasema ikiwa inastahili, mimi naona mwanamke anaweza. Wanawake mwamke.
Haya, tushamka, mmeona Samia huyo. Tumalizie jumbe nyingine hapa ya Ramadan Power. Yeye anasema alafu wanaume tufanye kazi gani? Hasa wewe umetupatia swali na sisi tumekupa swali.
Ni vizuri naye anaona anachia jinsia ya kiume. Naona muda nao unakataa kabisa katika kuendelea na safari hii ya VOA Express.
Tuwashukuru sana mhariri mkuu na vile vile watayarishi wa kipindi akiwa Khadija Riami na Aida Issa. Mimi naitwa Salma Mohamed, hadi wakati mwingine.
Nami ni Josephat Kioko, tukwage rasmi kutoka VOA Express.